ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუნშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის საულმე საათიანი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
ელგნეთში სხვადასხვა დროს დაკავებულთა გაცვლა მოხდა. ლიბიაში საპროტესტო ტალღა ძალას იკრებს. ნატოს საჰაერო შეტევას ავღანეთში 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ფატრისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დღეს თბილისის და ოკუპირებული ცხინვალის დელეგაციებმა ერთმანეთს გადასცეს საპატიმროებიდან გათავისუფლებული 14 ადამიანი. სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა მიზეზით დაკავებულთა გაცვლა სოფელ ერგნეთში მოხდა. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროდან გათავისუფლებული 7 ქართველი საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე იმყოფებოდა გორში, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში, სადაც სამართალდამცავებს ჩვენებები მისცეს. უცხოეთის ამბები. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის 42 წლიან მართველობას სულ უფრო დიდი საფრთხე ემუქრება. ქვეყანაში საპროტესტო ტალღის ზრდის ფონზე ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეებმა ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზიზე კონტროლი დაამყარეს. აქციები უკვე დედაქალაქ ტრიპოლისაც მოედო. კადაფის ვაჟი საიფ ალ ისლამ კადაფი წუხელ სახელმწიფო ტელევიზიით გამოვიდა და განაცხადა, რომ მამამისი და უსაფრთხოების ძალები ამოხების წინააღმდეგ ბოლო ტყვიამდე იბრძოლებენ. მისი თქმით, ქვეყანას სისხლის მდინარეები და სამოქალაქო ომი ემუქრება. კადაფის ვაჟის გამოსვლის დროს შეტაკებები დროსაც კი მიმდინარეობდა უკაცრავად. შეტაკებები ორშაბათს გათენებამდე გაგრძელდა. თვითხელელთა ცნობით ხალხს სნაიპერები ცეცხლს უხსნიან. კადაფის მომხრეები მანქანებით გადაადგილდებიან და აქციის მონაწილეებს ისინიც ესვრიან. პარალელურად ნავთობის ფასმა ბოლო 2 წლინახევრის მანძილზე ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. რამდენიმე ნავთობ კომპანიას, მათ შორის British Petroleum-ს, ლიბიიდან თავიანთი წარმომადგენლობების დიდი ნაწილი გაჰყავს. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი, რომელიც ქვეყანას 1978 წლიდან მართავს და რომლის წინააღმდეგაც ქვეყანაში ახლა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, აცხადებს, რომ მხოლოდ არჩევნებში დამარცხების შედეგად წავა ხელისუფლებიდან. ეს განცხადება სალეჰმა დღეს გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. დედაქალაქ სანაში, უნივერსიტეტის წინ, ათასობით დემონსტრანტი კვლავ შეიკრიბა პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. სამხრეთის ქალაქ ადენში უშიშროების ძალებმა დღეს აქციების ერთი მონაწილე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, კიდევ 4 დაჭრეს. ჩაბათის შემდეგ აქციებს სულ 12 ადამიანი ემსხვერპლა. საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაშიც. აქციების მონაწილეები ახალ მთავრობას ითხოვენ. დემონსტრანტებს სათავეში შიიტები უდგანან. ისინი უმრავლესობას წარმოადგენენ ქვეყანაში, რომელსაც სუნიტური დინასტია მართავს. მანამის ცენტრში მდებარე მოედანზე დაახლოებით 10,000 ადამიანი შეიკრიბა. აქციები უკვე კვირაზე მეტია გრძელდება. 1,500-ზე მეტი მასწავლებელი გაფიცულია. ოპოზიცია ქვეყანაში ჭეშმარიტი საკონსტიტუციო მონარქიის დამყარებას ითხოვს, რომელიც მოქალაქეებს უფრო დიდ როლს მიანიჭებდა პირდაპირ არჩეული მთავრობის ფორმირებაში. მოთხოვნებს შორის არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაც. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეთანხმდნენ, რომ მხარს დაუჭერენ დიალოგს ბაჰრეინის მთავრობასა და მის ოპონენტებს შორის. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ნატოს საჰაერო შეტევამ, რომელიც ექსტრემიზმში ეჭმიტანელთა წინააღმდეგ განხორციელდა, შეცდომით 6 წევრისგან შემდგარი ოჯახი იმსხვერპლა. პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლის აჰმად ზია აბდულზაის სიტყვები ჩატევის შედეგად წყვილი და მათი 4 შვილი დაიხოცა თალიბანის 3 მებრძოლთან ერთად. შეტევა კვირას ღამით მოხდა აღმოსავლეთის პროვინცია ნანგაჰარის უბან ხოგუანში. ერთი დღით ადრე პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ნატოს საჰაერო იერიშები, რომლებსაც ზოგიერთი მონაცემით მეზობელ კუნარის პროვინციაში დაახლოებით 50 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი ძალების წარმომადგენლობამ დაადასტურა, რომ ხოგუანში თავდასხმა მართლაც განხორციელდა და დასძინა, რომ ოპერაციას იძიებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას კვლავ საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში სახიფათოდ მიიჩნევენ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სოჭის ოლიმპიადის გამო თბილისიდან მოსალოდნელია პროვოკაციები, რასაც განსაკუთრებული კონტროლი სჭირდება. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ აღნიშნა, რომ საბოტაჟითა და ტერაქტებით საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევა რუსეთის ხელისუფლების მიერ აპრობირებული მეთოდია. ამიტომ მსგავს პროვოკაციულ განცხადებებს თბილისის სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში არც იმას გამორიცხავენ, რომ რუსეთი ცდილობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შეიარაღების რაოდენობის გაზრდა გაამართლოს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს მოსახლეობის აღწერა, რომელიც 28 თებერვალს დასრულდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართველოს განცხადებით აღწერის შედეგად გაირკვევა აფხაზეთში მცხოვრებთა რაოდენობა და ერევნება, დემოგრაფიული მდგომარეობა, დასაქმების და განათლების დონე და მოსახლეობის შემოსავლის წყაროები. აღწერისთვის განკუთვნილი ანკეტები, რომელშიც 16 სხვადასხვა შეკითხვაა რუსულ ენაზეა შედგენილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართველოს უფროსმა ზოია ავიძბამ აფხაზურ და რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს განუცხადა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, რადგან ბევრი ადამიანი, რომელიც მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო იძულებული იყო უცხოეთში ემუშავა, 2008 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა. დაკვლა უცხოეთი. ირანის ოპოზიციური ჯგუფის მწვანე ტალღის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ირანელი დიპლომატი აჰმად მალეკი სამსახურიდან წავიდა და ახლა საფრანგეთში მოქმედ ოპოზიციურ მოძრაობასთან ითანამშრომლებს. როგორც იუწყებიან, მალეკი, რომელიც რეფორმატორისა და ოპოზიციის ლიდერის აიათოლა მეჰდი ქარუბის ძმისშვილია, მილანში ირანის საკონსულოს პირველი მდივნის თანამდებობიდან გადადგა. ეს ცნობა თუ დადასტურდება, ევროპაში მცხოვრები ოპოზიციის მხარეს გადასული ირანელი დიპლომატების რიცხვი 4-ს მიაღწევს. გასულკვირაში ირანში 2009 წლის შემდეგ ყველაზე მასობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლები გაიმართა. და ბოლოს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დავიდ კამერონი ეგვიპტეში ჩავიდა. 10 დღის წინ მასობრივი ამბოხების შედეგად ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის გადადგომის შემდეგ ეს ქვეყნის ლიდერის პირველი ვიზიტია ეგვიპტეში. კაიროში გამგზავრებამდე კამერონმა განაცხადა, ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან შესაძლებლობას იძლევა ამჟამად სამხედრო მართველობის ქვეშ მყოფ ეგვიპტეში დემოკრატიის დასამყარებლად ზეწოლისთვისო. კამერონი შეხვდება ეგვიპტის ოფიციალურ პირებს და მუბარაკის ოპოზიციის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ შორის არ იქნებიან პროისლამისტური მუსლიმთა საძმოს წევრები.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ბიზნესმენებს სანამ პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ შიდა ქართლიდან დღევანდელი თემები. თავიდანვე მოისმენთ რეპორტაჟს დაბადებული პირების გაცვლის შესახებ.
პირველი სამი დღე ყოველ როც შეეთხენ მაგარცემაში და რა ვიცი, სასტიკი მოპრობაში, ალბათ კონცლაგერებში არ ახდებოდა ეგრე, როგორც დღეს ახდება რა.
დღეს ვისაუბრებთ გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის გარშემო.
არის საუბარი ესე კითხულთა სამყაროზე, სოფლის სამყაროს რეგულირებაზე, რა შუაშია ენერგეტიკას, იმას რომ ვითხოთ, თლათ ბოლომდე ვერ გავერკვიეთ.
ხელი თავისუფლების საღამოს პროგრამაში აფხაზეთის რეგიონში მოსახლეობის აღწერის შესახებაც მოისმენთ სიუჟეტს, შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას. დღეს ორშაბათია, როგორც ყოველთვის ორშაბათობით ინტერაქტიულ დიალოგსაც მოისმენთ. მისი სტუმარია აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ვახტანგ მეგრელიშვილი. საერთაშორისო პოლიტიკურ ბლოგში BB-ის გარშემო გესაუბრებით, შემოგთავაზებთ ასევე ანალიზს იმის თაობაზე, რომ ექსპერტები სკეპტიკურად არიან განწყობილი მოსკოვის შილოკავკასიური პოლიტიკის ირგვლივ. კაცემის მიწურულისკენ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს შემოგთავაზებთ და ბოლოს კი წითელ ზონას, მისი თემა საქართველო-რუსეთი 10 წელი ვიზებით. აი ესეა დასათაურებული. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება კოპერ რუხაძე. კერბასო მსმენელებო, როგორც ახალ ამბებშიც გითხრეს, დღეს თბილისმა და ცხინვალმა დელეგაციებმა გაცვალეს საბადმიროებიდან განთავისუფლებული 14 ადამიანი. მათი დაკავება სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა მიზეზით სხვადასხვა ვითარებაში მოხდა. ქართველები, რომლებიც გათავისუფლებული იქნენ ცხინვალის საბადმიროდან, შემდგომ გორში წაიყვანეს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში, სადაც მათ დაკითხავდნენ. ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური დიდხანს ელოდა მათ განთავისუფლებას. გოგა, დამიდასტურე, რომ დიდხანს ელოდი და უამბე მსმენელს თუ შეიძლება რა იხილე, როგორ მოხდა გასვლა და მათი გამოშვების შემდეგ რა თქვეს ყოფილმა პატიმრებმა, გთხოვ.
დღეს ქართულმა და ოსმალმა მხარეებმა სულ 14 დაკავებული გაათავისუფლეს. დაკავებულთა გაცვლა ერგენეთის საგუშაგოზე დღის 12 საათისთვის შედგა. ქართულ მხარეს ცხინვალში სხვადასხვა დროს დაკავებული 7 საქართველოს მოქალაქე გადმოსცეს. მათგან ყველაზე დიდ ხანს 2 წლისა და 6 თვის განმავლობაში ცხინვალის ციხეში ზვიად ყობალაძე იმყოფებოდა. დავით კაპანაძე და დემურ ჭიღლაძე თითქმის 2 წლის განმავლობაში იყვნენ დაკავებულები. ბექა და ვაჟა თაყაძეებმა კი 1 წელი გაატარეს. გიორგი ალბაკიძე და მარო პატარაშვილი კი რამდენიმე თვის განმავლობაში იყვნენ დაკავებულები. თვითონი მათგანი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული. ერგნეთიდან ისინი გორის შირაქათლის სამხარეო პოლიციის მთავარ სამმართველოში გადმოიყვანეს და მათი დაკითხვა 5 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. პირველი პოლიციის შენობიდან დავით კაპანაძე გამოვიდა, რომელმაც ცხინვალის ციხეში არსებულ პირობებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დაკავების პირველ დღეებში მას სასტიკად უსორდებოდნენ. ახლა შეგვიძლია სწორედ დავით კაპანაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
ციხეზე ჩვეულებრივი ციხეა, რაც ციხეა ეგ არის. ცინციხარუგან და იხი ციხეზე არავინ არ გაგადრეს და პირველი 3 დღე ყოველ როც შეეთხელ მაგარ ცემაში და რა ვიცი, სასტიკი მოპყრობაში, ალბათ კონცლაგერებში არ ახლებოდა ეგრეს. როგორც დღეს ჩახლება რა.
ბრალდება რა იყო მათი?
ბრალდება რა იყო, ჩემი ძმა მოკლეს, ჩემი და მოკლეს, ჩემი ის მოკლეს და ეგ იყო რა, ვიღაცას ვიღაცა მოუკვდა, ჩვენზე ჯავრები იყავით.
დიახ, პოლიციასთან გათავისუფლებულებს ნათესავები მოუთმენლად ელოდებოდნენ. დავით კაპანაძის ძმა გიორგი კაპანაძემ სიხარულით აღნიშნა, რომ საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად დაწყებული ხანგრძლივი პროცესი სწორედ დღეს დასრულდა. და ამაში როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების დამსახურებაზე ისაუბრა. ზვიად კობალაძის ნათესავმა კი კობა კობალაძემ აღნიშნა, რომ მის ნათესავს ცხინვალის ციხეში საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმასაც კი სთხოვდნენ და საუკეთესო პირობებში შექმნას თავაზობდნენ. მაგრამ დაკავებული კობალაძე საქართველოს მოქალაქედ დარჩა და ამის გამო ფიზიკური და მორალური შეურაცხყოფის ატანა დიდხანს უხდებოდა. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, მათ დღეს ოსურ მხარეს გადასცეს ასევე 7 ადამიანი, შეცვლად ჩამოგითვლით მათ გვარებს: ანატოლი ბესტაევი, ყაზბეგ ზუკოევი, ზევნარ კაზიევა, იური ხაჩიროვი, სპარტაკ დრიაევი, ვიტალი ჩოჩიევი და მურმან კასაევი. აღსანიშნავია, რომ ყველა გათავისუფლებული აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში იყო დაკავებული. როგორც ცნობილია, ოსური მხარე თავდაპირველად ითხოვდა გაცვლას ყველა პატიმრისა პრინციპით ყველაზე, მაგრამ ქართული მხარე არ დაეთანხმა ამას, რადგან გორის ტერაქტისთვის და სხვადასხვა ძიმე კრიმინალური დანაშაულებებისთვის დაკავებული პირების გაცვლაზე უარს ამბობდა ქართული მხარე. საბოლოოდ მხარეები მას შეთანხმდნენ, რომ აი აგვისტოს ომის შემდეგ დაკავებულთა გაცვლა მოხდებოდა. როგორც დავით კაპანაძემ ბოლოს ჩვენთან საუბარში თქვა, კიდევ 4 ქართველი რჩება ამჟამად ცხინვალის ციხეში და საქართველოს ხელისუფლება ალბათ უახლოეს პერიოდში მას გასათავისუფლებლადაც დაიწყებს აქტიურ მოქმედებებს.
დიდი მადლობა გოგა, ძირფას მსმენელებო. გოგა აფციაური გვესაუბრებოდა გორიდან. გაცვლა მოხდა დაკავებული პირებისა თბილისისა და ცხინვალის დელეგაციებს შორის. 14 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული, 7 ქართველი, რომლებიც ასევე გათავისუფლეს, როგორც გითხარით. შემდეგ გორში ყავდათ და იქ შირაქართლის სამხედრო პოლიციაში მათ ჩვენებები მისცეს. რადიო თავისუფლების საღმოს გადაცემა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღმოს პროგრამა გრძელდება. ძირფასო მსმენელებო, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ამის თაობაზე, ამ დღეებში ბერს ლაპარაკობდნენ, რომ პარლამენტის ბიუროს ხმაზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხი გაიტანეს. მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა დააყენა ეს საკითხი. პარლამენტის ვიცე სპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა განმარტა პროცედურები, რომლის შედეგადაც უახლოეს მომავალში 11 მარტამდე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის საკითხი საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს. საპარლამენტო ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლას ალოგიკურად აფასებენ და ისინი მთავრობას მთელი რიგი კანონებისა და სამართლებრივი აქტების დარღვევაში ადანაშაულებენ. რაშია საქმე, ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა პირველად 8 თებერვალს განაცხადა. ზუსტად 2 კვირის თავზე კი, ანუ 21 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტმა საკითხის რიგ გარეშე განხილვა დაიწყო. როგორც პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი ჟურნალისტებისათვის განმარტავს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხის განხილვა 11 მარტამდე უნდა დასრულდეს.
მთავრობა ითხოვს, რომ ამ კვირაში პირველი მოსმენით იყოს საკითხი განხილული. კომიტეტები, ფრაქციები, დეპუტატები მართავენ შეხვედრებს, მიდის დისკუსია, იწვევენ ექსპერტებს, სწავლებს, ადგილობრივებს და თუ ეს საკითხი წარმატებით განვითარდა, 9 მარტს იქნება მეორე მოსვენა. და თუ 9 მარტსაც მეორე მოსვენაზე ყველაფერზე შევთანხმდით, 11 მარტს მივიღებთ.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სტრუქტურული რეორგანიზაციის კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც პრემიერ-მინისტრის განმარტებით გარემოს დაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ასევე ენერგეტიკისა და ფინანსთა სამინისტროებთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად შემუშავდა ბუნებრივი რესურსები და ლიცენზირება ენერგეტიკის სამინისტროს გადაეცემა, სამინისტროს საქველუწყებო დაწესებულება, დაცული ტერიტორიების სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეუერთდება, ხოლო გარემოს დაცვა და ეკოლოგია თავად სამინისტროს შემადგენლობაში დარჩება. ანუ მას წმინდა გარემოს დაცვითი ფუნქციები დარჩებაო. გია ხუროშვილი მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იმ მთავარ მისიაზე საუბრობს, რომელიც ხელისუფლებამ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შემდეგ უნდა შეასრულოს.
ბუნებრივია, როდესაც ერთ უწყებას გააჩნია ფუნქცია, რომ აღრიცხოს ბუნებრივი რესურსები, გასცეს ლიცენზიები, გაყიდოს და ასე შემდეგ, შეიძლება აქ წარმოიშვას გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი გარემოს დაცვის კუთხით და ჩვენს მთავარ ამოცანას, ამ პაკეტის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს, რომ ამ ფუნქციების ერთმანეთისაგან გამიჯნა მოხდეს საკმაოდ გაფიოდ.
გია ხუროშვილის მიერ ნახსენებ ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე და ამბობს, რომ მათთვის გაურკვეველია, თუ რა შუაშია ერთმანეთთან ენერგეტიკის სამინისტრო და ბუნებრივი რესურსების რეგულირება.
ჩვენთვის ალოგიკურია, იმიტომ რომ თავისთავად ინტერესთა კონფლიქტში შედის ენერგეტიკის სამინისტრო ბუნებრივი რესურსის რეგულირებასთან. აქ მარტო წყალზე ხომ არ არის საუბარი, არის საუბარი ინერტულ მასალაზე, ციაღისეულზე, არის საუბარი ესე იგი ცხოველთა სამყაროზე, სოლუციის სამყაროს რეგულირებაზე.
ასეთივე გაურკვევლობას წარმოშობს მწვანეთა პარტიის ლიდერისათვის გია გაჩეჩილაძისათვის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერთება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის. ეს მისთვის ფანტასტიკის სფეროს ნაწილია. მსგავსი დაქვემდებარებით შეიძლება დაცული ტერიტორიების ძირითადი ფუნქცია. აღნიშნავს ის.
წარმოიდგინეთ, თქვენ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, რომელიც იქ შედის ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, აღკვეთილი და ყველაზე მკაცრი დაცული სისტემები მსოფლიო მასშტაბით, რომლის შექმნა განხორციელდა ევროპის დახმარებით. ეს სააგენტო შეა ეკონომიკის სამინისტროში, იმ სამინისტროში, რომლის ფუნქცია ძირითადად არის მიწების გაყიდვა და პრივატიზაცია.
რამდენიმე დღის წინ 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადებით მიმართა მთავრობას. ისინი ხელისუფლებას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხის საჯარო განხილვისაკენ მოუწოდებენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განმარტებით, გარემოს დაცვის სამინისტროს დაშლა მთელ რიგ კანონებს, სამართლებრივ აქტებსა და საერთაშორისო შეთანხმებებს ეწინააღმდეგება.
პირდაპირ ეს 1995 წელს მიღებულ საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. 37 მუხლის მეოთხე პუნქტში პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას გარემო და უზრუნველყოს ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება. 1996 საქართველოს და ევროკავშირის შორის დადებული შეთანხმების 57 მუხლის თანახმად საქართველო ვალდებულია გააძლიეროს გარემოს დაცვითი ღონისძიებები და სტრუქტურები. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება მოხდეს, როდესაც შენ აუქმებ გარემოს დაცვის სამინისტროს და ამ უფლებებს, ფუნქციებს უნაწილებს სხვადასხვა სტრუქტურებს?
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხს ეხმაურებიან გარემოს დაცვითი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. როგორც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის განცხადებაში ამითითებული, მსგავსი ტიპის ცვლილებებს შესაძლოა უკიდურესად უარყოფითი შედეგები მოხვას. ორჰუსის ცენტრი საქართველოში კი თხოვნით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ჩატარდეს ფართო კონსულტაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და მოხდეს სამინისტროს რეორგანიზაციისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების საჯარო განხილვა ორჰუსის კონვენციის მერვე მუხლის შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც აუცილებელია საზოგადოების მონაწილეობა აღმასრულებელი დებულებების ან საყოველთაოდ მისაღების სამართლებრივად სავალდებულო ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას უკვე აფხაზეთის თემით. 21 თებერვლიდან იქ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიწყო მოსახლეობის საყოველთაო აღრიცხვის ერთკვირიანი პროცესი. მისი მთავარი მიზანი დეფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის რაოდენობისა და ეროვნული შემადგენლობის დადგენა. ამ პროცესს სრულიად უკანონოდ მიიჩნევენ თბილისში. სვეთვლიან, რომ ქართველების ეთნიკური წმენდის შედეგად რუსეთის აქტიურობით შეცვლილი დემოგრაფიული სურათი თვითონ აფხაზეთისთვისაც სავალალო შედეგებს მოიტანს. რამდენად არის ასახული რუსეთისგან მომავალი დემოგრაფიული საფრთხე საქართველოს ეროვნული საფრთხების ახალ კონცეფციაში? ეს არის ლელა კუნჭულიას სიუჟეტის თემა.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართულის ცნობით მოსახლეობის აღრიცხვა განსაკუთრებული კომუნიკაბელურობის და კორექტულობის გამო ძირითადად ადგილობრივ პედაგოგებს დაევალათ და ისინი ერთკვირიანი კარდაკარ სიარულისთვის გასამჯელოს სახით 3600 რუბლს მიიღებენ. თუმცა, როგორც გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში მცხოვრებმა ქალმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსახლეობის გამოკითხვის პროცესში ადგილობრივი სახელისუფლო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მონაწილეობენ. ამასთან რესპონდენტი შიშობს, რომ შესაძლოა პრობლემები შეექმნას ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ვერ მიიღებს მონაწილეობას აღწერის პროცესში.
შეჩერული ხალხი თავიანთი ადმინისტრაცია ხომ ხალხ იმას შემადგენლობა აქტივი და ისინი დადიან აღწერაზე. კარგად. მიდიან ოჯახში და დიდიან პატარიანა და აღრიცხავენ დაბადების წელი, სქესი, ინარი, ნუ ოჯახის შემადგენლობას. ალბათ პრობლემები შეექმნება, ვის საერთო დაარწმუნოს მე ეს ხომ ყველაფერი კომპიუტერში შეხავსო ინახავენ ამას და როცა მოვლენ ისინი არ ვიცი როგორ იქნება იმათი დიდია.
ოტობაიელი რესპონდენტის მიერ ნავარაუდევი პრობლემები, რაც ძირითადად საკუთრების უფლებას შეეხება, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 21 თებერვალს დაწყებულ პროცესთან მიმართებით დღეს ბევრს აწუხებს. მართალია, საომალო პრობლემებს არ აკონკრეტებს, მაგრამ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართულო აცხადებს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის აღწერის სიაში ვერ მოხვდებიან ადამიანები, რომლებიც ერთ წელიწადზე მეტია, რაც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღარ ცხოვრობენ. გარდა ამისა, უწყებაში იმედოვნებენ, რომ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის რიცხვი გაზრდილია 2008 წლის შემდეგ, რაც უკან დაბრუნდნენ ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო წასული ადამიანები. ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ 15 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ქართველების მასობრივი გამოდევნის გამო 2003 წელს აფხაზეთის მოსახლეობა თითქმის განახევრებული იყო 1999 წლის მონაცემთან შედარებით. ამ ბოლო მონაცემების მიხედვით, აფხაზეთში 2003 წელს 214,000 მცხოვრებს ითვლიდნენ. სამაგიეროდ გაიზარდა რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა და ის გავრცელებული მონაცემებით 3007 სამხედროს ითვლის. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ ვინ, რამდენი და საიდან მიიპატიჟა რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, თუმცა არ ამინდაობს, რომ დემოგრაფიული სიტუაცია იქ სწორედ მოსკოვის აქტიურობის შედეგად იცვლება. სწორედ ამგვარი აქცენტის გამოკვეთის საჭიროებას ხედავს ოპოზიციონერი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა და რომელშიც რუსეთი მთავარ საფრთხედ არის გამოკვეთილი. დეპუტატი საჭირო თვლის, რომ რუსეთის გამომავალმა დემოგრაფიულმა საფრთხემ დოკუმენტში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავოს.
საფრთხე არსებობს დემოგრაფიული ექსპანსიის, კერძოდ რაც მემაქ ინფორმაცია ხდება ჩასახლება და ამ დემოგრაფიული სურათის შეცვლა. აკარი რუსეთის მოქალაქეებზე საუბარი და ეს პრობლემა იქნება არამარტო ჩვენთვის, არამედ თვითონ იქ აფხაზებისთვის. ამიტომ თუ არის საფრთხეზე, ეს საფრთხეც უნდა იყოს აღნიშნული უშრობის კონცეფციაში. ეს იყო ჩვენი ესეთი შენიშვნა. და ამაზე გაგრძელდება ცხადია მუშაობა.
გურამ ჩახვაძისგან განსხვავებით, დემოგრაფიულ სიტუაციასთან დაკავშირებული პრობლემის ცალკე გამოკვეთის აუცილებლობას ვერ ხედავს უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. ისვლის, რომ ამეტად საყურადღებო პრობლემურ საკითხზე დოკუმენტის პროექტში ყურადღება არაერთი კუთხით არის გამახვილებული.
დანაშაული არის ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია და ბუნებრივია, რომ ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია გულისხმობს ძალიან კონკრეტულ დანაშაულებრივ ქმედებებს. ეხლა ყველა ეს კონკრეტული საკითხი შეიძლება არეტეოდეს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში, რომელსაც თავისი ფორმატი გააჩნია. ანუ ჩვენთვის ეს ფრაზები ეთნიკური წმენდა, ოკუპაცია, რაც არამხოლოდ ჩვენ დოკუმენტებში აღნიშნული, არის ძალზე მნიშვნელოვანი. დანარჩენი არის იქიდან მომდინარე.
რაც შეეხება ოკუპირებულ აფხაზეთში მიმდინარე საყოველთაო აღწერის პროცესს, დავით დარჩიაშვილის აზრით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო დაღიარებული პრინციპების გამო მას არავითარი ლეგიტიმური ძალა არ ექნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს პროგრამას ძირფას უსმენლებო განვაგრძობთ. საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა ქართულ გაზეთში, გაზეთებში დღეს განსაკუთრებით საინტერესო ნიკო ნერგაძისგან შეიტყობთ.
ტაოკლარჯეთში, საქართველოდან ამ ზამთარში მინუს 22 გრადუსში, რომელიც ერზერუმში ფიქსირდებოდა, ბევრი ალბათ არც წავიდოდა. ალბათ არც მე წავიდოდი, რომ არა გარემოება. ოშკი ინგრევა, იშხანი იყინება, ხანძთა რაშვება, არ ვიცით, ვერც მივახწევთ, ვერც გავიგებთ. ასე იწყება დღევანდელი 24 საათის მოწინავე პუბლიკაცია, რომლის სათაურიცაა იშხნის წარწერებსა და ინტერიერებში. ისტორიის ის ფურცელი, რომელიც გადარჩენას ელის. ექსპედიციას ტაოკლარჯეთში და იქ არსებული ქართული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას რეზონანსიც პირველ გვერდს უთმობს. ორივე სტატიაში ლაპარაკია ასევე 2008 წელს ჩაშლილ მოლაპარაკებებზე, რომლის მიხედვითაც თურქეთში არსებული ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ საქართველოში მეჩეთები უნდა აღმდგარიყო. ვერც მაშინ მივიღეთ საპატრიარქოსგან დადებითი პასუხი და ვერც ახლა მივიღებთ, მოჰყავს რეზონანს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკა ვაჩეიშვილის სიტყვები. ვერსია კი დღეს გვამცნობს პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვსო. ეს სათაურია პირველ გვერდზე დიდი ასოებით გამოტანილი. თუმცა თავად პუბლიკაციაში, რომელიც ინტერვიუ გახლავთ, უფრო დეპუტატის ემოციური რეპლიკაა. უნდა აღდგე და პოლიტიკური თავშესაფარი მე ადამიანის უფლებების დამცველმა ვითხოვო და ამ ქვეყნიდან წავიდე, რათა ამით მაინც გამოვაფხიზლო მსოფლიო, ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძემ, რომელიც რაღაც ხანში თავადვე ამატებს ღმერთმა დამიფაროს საქმე, რომ მართლა აქამდე მივიდესო. კვირის ქრონიკას რაც შეეხება, დღეს აქ ბევრგან შეხვდებით სხვადასხვა მწერლისა და პოეტის სახელებს. ზოგი სხვას ლანძღავს, ზოგს კი თავად ლანძღავენ. მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ ინტერვიუ მწერალ თამას ძივწივაძესთან, რომელსაც ჟურნალისტი უსვამს აი ასეთ შეკითხვებს: ჰოსნი მუბარაკს უფრო დიდი მადლი მისცა ღმერთმა თუ მიხეილ სააკაშვილს? ან გიორგი თარგამაძეს უფრო უყვარს მიშა თუ გივია თარგამაძეს? სტილი დაცულია, ბუნებრივია. ძივწივაძეც შესაბამისად პასუხობს. აქვე ნახავთ ინტერვიუს რეზუა მაშუკელთან, რომელიც გიგაბოკერიას მაძღარ მთლემარე პითონს უწოდებს, გოგა გაბაშულს კი ზოოპარკში გამომწვდეულ გველის ჭამია ბუს. წერლებს, პოეტებსა და ასევე მომღერლებს კვირის ქრონიკაში შალვა ნათელაშვილი აკრიტიკებს მათი პოლიტიკური მიკუთვნებულობის და მიუხედავად, ძირითადად იმიტომ, რომ გვერდში არ დაუდგნენ. ასავალდასავალი კი პირველ გვერდზე ფოტომონტაჟს აქვეყნებს. სააკაშვილს ჰიტლერის ულაშები აქვს და სვასტიკის წინდგას. სააკაშვილის ხელისუფლების დამოკიდებულებამ ებრაელი ბიზნესმენების მიმართ ტენდენციის სახე მიიღო და ამ ტენდენციაში ანტისემიტიზმის ნიშნები იკვეთებაო, წერს ავტორი. და კიდევ ერთ მაგალითად ხელისუფლების ანტისემიტიზმისა მოჰყავს დაპირისპირება ბადრი პატარკაციშვილთან, რომელსაც ჟურნალისტი უდავოდ დიდ მამულიშვილს უწოდებს, რომელსაც სიკეთისა და ქველმოქმედების მეტი ამ ქვეყანაში არაფერი მოუტანია. სტატიას ასავალდასავალში გაეცნობით.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები. რუსულ მსმენელებო, სანამ ახალ ამბებს მოისმენდეთ, მოკლედ და გადავიდოდით ჩვენი პროგრამის მეორე ნახევარზე, საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხზე. ვისაუბრებთ ლიბიაზე. ამ ქვეყანაში ანტისამთავრობო გამოსვლებმა დედაქალაქ ტრიპოლის მიაღწია. ქვეყნის ლიდერის მუამარ კადაფის ვაჟმა სატელევიზიო გამოსვლაში ხალხი გააფრთხილა, რომ ქვეყანას სამოქალაქო ომის საფრთხე ემუქრება და დაზნინა, რომ არმია ნებისმიერ ფასად დაიცავს ქვეყანაში წესრიგს. უფლებადამცველების მონაცემებით ძალადობას უკვე 200-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
თელეღამის განმავლობაში მიმდინარე ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ ორშაბათს დილით ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლიში შედარებით მასიმშვიდემ დაისადგურა. ქვეყნის ლიდერი მუამარ კადაფი პირობასდებს, რომ ამბოხებას უკანასკნელ ცოცხალ ადამიანამდე შეებრძოლება. კადაფის 42 წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ მიმართული აქციები პირველად აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ბენღაზის მოედო, იქიდან კი უკვე დედაქალაქსეც გავრცელდა. აქციების ორგანიზატორები და მონაწილეები შთაგონებული არიან ეგვიპტესა და ტუნისში მომხდარი ამბოხებებით, რომლებსაც პრეზიდენტების გადადგომა მოჰყვა. აქციების მონაწილეებსა და პოლიციას და კადაფის მომხრეებს შორის შეტაკებები ხშირია. ისმის სროლის ხმა დემონსტრატებმა ორი სახელმწიფო მედიის შტაბბინა დაარბიეს და რამდენიმე ოფიციალური უწყების შენობას ცეცხლი წაუკიდეს, მათ შორის სახალხო დარბას, სადაც პარლამენტი იკრიბება ხოლმე. გავრცელებული ცნობებით, ბენღაზის სიცილად დემონსტრანტები აკონტროლებენ. მათ ჯარს და პოლიციას უკან დაახევინეს. ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თანახმად, ხუჩაბათს აქციების დაწყების შემდეგ მინიმუმ 239 ადამიანი დაიღუპა. კადაფის ვაჟი საიფ ალ-ისლამ კადაფი კვირას საღამოს ტელევიზიით გამოვიდა და ვითარების დაშოშმინებას სცადა. მისი თქმით, არეულობა ქვეყანას სამოქალაქო ომს უქადის.
ლიბია არ არის ეგვიპტე, ეს თემებისაგან და კლანებისაგან შედგება. საქმე არ გვაქვს საზოგადოებებთან და პარტიებთან, საქმე გვაქვს კლანებთან. ყველა მიცის თავიანთი მოვალეობები. შექმნილმა ვითარებამ შეიძლება სამოქალაქო ომი მოიტანოს და ჩვენ 1936 წლის სამოქალაქო ომს გავიმეორებთ. ლიბია არ არის ტუნისი ან ეგვიპტე. ლიბიას აქვს ნავთობი, რამაც მთელი ქვეყანა გაერთიანა. ეს ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო, რატომაც გაერთიანდა ქვეყანა.
لعب دور كبير في توحيد ليبيا.
سايبال إسلامي პოლიტიკური რეფორმების გატარების წინადადებითაც გამოვიდა და აღიარა რომ პოლიციამ და არმიამ გარკვეული შეცდომები დაუშვეს. თუმცა მან უარყო მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ Human Rights Watch-ის მონაცემები და ასევე უარყო ცნობა რომ მამამისმა ქვეყანა დატოვა. პირიქითი ტრიპოლიში ბრძოლას სათავეში უდგასო განაცხადა საიდ ალ-ისლამ კადაფიმ და დაასინა რომ მამამისი ამბოხებას უკანასკნელ ცოცხალ კაცამდე, უკანასკნელ ცოცხალ ქალამდეც კი შეებრძოლება. საიფალ ისლამ კადაფიმ ლიბიელ ემიგრანტებს კამერის წინ თითი დაუქნია და ძალადობის პროვოცირებაში ისინი დაადანაშაულა. მუქარისა და კომპრომისის ამგვარმა ნაზავმა საეჭვოა დააკმაყოფილოს ის ლიბიელები, რომლებიც კადაფის მიერ საპროტესტო აქციის მიმართ გამოჩენილი სისასტიკით არიან აღშფოთებული. თვითხელვალთა ცნობით, სამხედროები დემონსტრანტებს ავტომატებიდან უხსნიან ცეცხლს, სნაიპერები კი აქციების მონაწილეებს სახურავებიდან ესვრიან. მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, რაც უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ქვეყანაში შესვლის აკრძალვასაც მოიცავს, ცნობების გადამოწმებას შეუძლებელს ხდის. მსხვერპლის რიცხვის ზრდა ქვეყანაში კადაფის მხარდაჭერის კლებას იწვევს. არის ცნობები, რომ ჯარის რამდენიმე დანაყოფი ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. ასევე მოდის ინფორმაცია, რომ რამდენიმე დემონსტრანტების მხარე დაიჭირა რამდენიმე თემის იმ ლიდერებმა, რომლებიც აქამდე კადაფის ერთგულები იყვნენ. დემონსტრანტებს ზეწოლის გაპროტესტების მიზნით რამდენიმე ლიბიელმა დიპლომატმა უცხოეთში პოსტები დატოვა. ამასთან არის ნიშნები, რომ ბზარი უკვე თავად ლიბიის მართველ ელიტასაც გაუჩნდა. მაგალითად, მუჰამედ ბაიო, რომელიც ერთი თვის წინ მთავრობის მთავარი პრესპიკერი იყო, ახლა ხელისუფლებას დისიდენტების წინააღმდეგ ძალადობის მუქარის გამო აკრიტიკებს. ლიბიაში ძალადობას მკაცრად გმობს საერთაშორისო თანამეგობრობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს მთავრობის მიერ დემონსტრანტების დასაშლელად ძალის გამოყენების გამო.
Salome Satiani იყო ეს დიპლომატი, ლიბიაში არსებული ვითარების გარშემო გასაუბრებოდათ ის. ახლა სანამ ინტერაქტიულ დიალოგზე გადავიდოდეთ, მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ის სტუმარი აგარული უნივერსიტეტის რექტორის მცველი ვახტანგ მეგრელიშვილი იქნება. Salome-სვე ვთხოვ ახალი ამბები შეგახსენოთ მოკლედ.
დღეს თბილისის და ოკუპირებული ცხინვალის დელეგაციებმა ერთმანეთს გადასცეს საპატიმროებიდან გათავისუფლებული 14 სხვადასხვა დროს დაკავებული ადამიანი. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის 42-წლიან მართველობა სულ უფრო დიდი საფრთხე ემუქრება ქვეყანაში საპროტესტო ტალღის ზრდის ფონზე. იემენის პრეზიდენტი ალი აბდულა სალეჰი, რომელიც ქვეყანას 1978 წლიდან მართავს და რომლის წინააღმდეგაც ქვეყანაში ახლა საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, აცხადებს, რომ მხოლოდ არჩევნებში დამარცხების შედეგად წავა ხელისუფლებიდან. ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამის ცენტრში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები, რომელთა მონაწილეებიც ახალ მთავრობას ითხოვენ. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ნატოს საჰაერო შეტევამ, რომელიც ექსტრემიზმში ეჭმიტანელთა წინააღმდეგ განხორციელდა, შეცდომით 6 წევრისგან შემდგარი ოჯახი იმსხვერპლა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სახიფადოდ მიიჩნევენ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სოჭის ოლიმპიადის გამო თბილისიდან მოსალოდნელია პროვოკაციები, რასაც განსაკუთრებული კონტროლი სჭირდება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარეობს მოსახლეობის აღზრდა, რომელიც 28 თებერვალს დასრულდება.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე შეგახსენებ თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ 18 საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში. ინტერაქტიული დიალოგის ჯერია, მისი სტუმარი ამჯერად აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ვახტანგ მეგრელიშვილია. ჩვენი სტუმარი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო იმ წლებში, როდესაც სისტემაში რეფორმა დაიწყო და დღეს იგი სწორედ ჯანდაცვის სფეროს რეფორმირების პროცესში დაშვებული შეცდომების გარშემო ილაპარაკებს. მე ვეტყვით, რომ მოშრობათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების წინასწარ გამოაგზავნის ნომერზე 1510. ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე tavisupleba.ge. ახლა კი მე ია ანთაძეს ვთხოვ სტუმარ შეკითხვები დაუსვას. გაგიმეორებთ უბრალოდ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში შედან სტუმარი ვახტანგ მეგრელიშვილი და ია ანთაძე. გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ვახტანგ, ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა, მათ შორის ყველა რეხებოდა რეფორმის პროცესში დაშვებულ შეცდომებს, მაგრამ ცადოთ, რომ მაინც ამ თემაზე ვისაუბროთ, ხო? პირველი შეკითხვა ასეთია. საყოველთაო დაზღვევა რეფორმის სწორი მიმართულებაა, მაგრამ კონტროლის პალატამ სერიოზული მასალა დადო სადაზღვევო კომპანიებზე. ეს ერთ-ერთი უნიკალური კვლევა, რაც კი აქამდე ჩატარებულა ამ მიმართულებით. კვლევის მასალა მარტო დასჯას კი არ უნდა ემსახურებოდეს, არამედ სწორი დასკვნების გამოტანა, სადიქნა დაშვებული შეცდომა, რატომ მოხდა მსგავსი დარღვევების პროვოცირება და წახალისება.
მადლობთ მოწესთვის. ისე თვითონ კითხვასთან დაკავშირებით დააკორექტირებ, რომ თავზა ყოველთაო დაზღვევა არასდროს არ ყოფილა რეფორმის შინაარსი. შინაარსი რეფორმის გახლავთ, რომ ჯანდაცვა საქართველოს ყოფილიყო უფრო ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ფული არ ქონდა, იმისთვის სახელმწიფოს დაეფინანსებინა მომსახურება, ხოლო იმათ, ვისაც ამის შეძენა თვითონ შეეძლო, ქონოდა შესაძლებლობა ბაზარზე ეს პროდუქტი ეყიდათ. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილს ამ კითხვისას, რაც არის ბოლო პერიოდის სადაზღვო კომპანიების საქმიანობის შესწავლა კონტროლის პალატის მიმართ, მე მას ნამდვილად ვერ დავარქმევი. რანერ მაგაც ყოველ შემთხვევაში და კლევასაც შეიძლება ალბათ ნახი გაქვთ ეგვერდზე სამი გვერდი ამ მის აქედან ფაქტობრივად ერთადერთი რამე შეიძლება ვთქვათ რომ პრინციპი რომელიც იყო აღებული სახელმწიფოს მიერ რეფორმის დაწყების მომენტში თქვათ მე ვფიქრობ ეს არის 2006-2007 წლები უბრალოდ თუნდაც ეს დასკვნა ამას ამ პრინციპს ეწინააღმდეგება მე არ ვიცი კონკრეტულ დეტალებს რამდენიც მილიონი იქით იყო თუ აქეთ იყო მაგას არ გულისხმობ აქ არის საუბარი იმაზე რომ თავად მომხმარებელს უნდა გაეკეთებინა არჩევანი ან მომხმარებელს ქონა ფული მას უნდა გადაეწყვიტა როგორ დაეხარჯა ეს ფული მოკლედ ჯანდაცვის დაზღვევაში არ მოეწონებოდა ერთი კომპანია და სულიყო სხვა კომპანიასთან და ასე შემდეგ ანუ ეს იყო მთავარი პრინციპი ამის შედეგად ვინც რამდენი მოგება დარჩება არანაირი სახელმწიფო საქმეს არ არის არ ყოფილა და ამის არანაირი რეგულირება არასოდეს არ ყოფილა ჩადებული ეს არის სისულელე და აბსურდი ან თუ ამის გაკეთებას დავიწყოთ, მაშინ არანაირად არ განსხვავდება ასეთი ტიპის სისტემა ისეთი სისტემისგან, რომელიც არქანდოს ქონდა და მაშინ ყველაფერს აკონტროლებდა სახელმწიფო დაწყებული ეს ვთქვათ, ბამბის ოდენობიდან დათარიგული ექიმის ხელფასებით და ასე შემდეგ და ასე. რა შედეგი ქონდა მაშინ? ძალიან კარგად არის ცნობილი, ის მილიონი ადამიანი, რომელიც დღეს დაზღვეულია სახელმწიფოს მიერ, საერთოდ ვერაფერს ვერ იღებდა, იღებდნენ მხოლოდ ძალიან მაღალი თანადობის პირები და მათი ასე ვთქვათ პროტეჟეები იმ სამედიცინო პროგრამებით, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იყო მანამდე დაფინანსებული.
ჩაგეკითხებით, ესე იგი თქვენ ძანებს რომ კონტროლის პალატის დასკვნები პრაქტიკულად არ ითვალისწინებს რეფორმის სულისკვეთებას?
აბსოლუტურად გასხავებული. ანუ მსგავსი ტიპის შინაარსის შემოწმებაც აზრად არ უნდა მოსულდა ჩემი აზრით მაკონტროლებელ ორგანოს, იმიტომ რომ ეს სხვა პრინციპია. პრინციპი არის ის, რომ მომხმარებლები თვითონ გააკეთებენ უგადის არჩევანს და საბოლოო ჯამში ვინ რამდენს იხეირებს, ეს არის კიდევ დამატებითი სტიმული, რომ სხვა კომპანია მივიდეს ამ ბაზარზე და ასეთი უკეთესი მომსახურება შესთავაზოს. თუ ეს ზემოგებებზე და რაღაცებზე საუბარია, ბევრ მოგებაზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამატებითი სტიმული იმისათვის, რომ ახალი კომპანიები გამოჩნდნენ ბაზარზე.
გასაგებია. კარგით, გავაგრძელოთ. მაშინ გათვლილია თუ არა სავარაუდო ცვლილებების შედეგები იმ დროისათვის, როცა საპრივატიზაციო პირობების ვადა ამოიწურება და კლინიკის მეპატრონეს მისი პროფილის შეცვლის უფლება ექნება? მე მგონი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
ეს ახლა უბრალოდ დავაკონკრეტებ, მით შეიძლება უბრალოდ ვერ გაიგოს ამ კითხვის ზუსტი შინაარსი. საუბარია ინფრასტრუქტურის პრივატიზაციაზე, ანუ საავადმყოფოების პრივატიზაციაზე, რომლებიც გარკვეულ პირობებით არის დღეს განკერძოებული, ანუ პირობის ძირითადი ნაწილი არის, რომ თქვა 7 წლის მერე მათ შეუძლიათ ამ ობიექტისთვის პროფილის შეცვლა. ახლა მე მაგალითად რომ ვკითხოთ, გათვლილია იმიტომ რომ ჩვენ ვერანაირად ვერ მივხვდებით 7 წლის მერე როგორი ტიპის ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. ჩვენ თუ მაგალითად გვექნება ელემენტალურად უკეთესი ინფრასტრუქტურა, გზები, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ სულ სხვანაირად უნდა მოეწყოს ინფრასტრუქტურა საქართველოში? ანუ შესაძლებელია რომ თქვა სიტყვაზე რაღაც თქვა ისეთი კლინიკა, როგორც არის თქვა ქუთაისში. ასეთივე კლინიკა იყოს სადღაც ერთ ადგილას და გარშემო იყოს თქვა პირველადი დახმარების ფაქტორ პუნქტების მაგალითად პატარა საავადმყოფოები, რომელიც გადაუდებელ დახმარებას მეტდნენ და მერე შემდგომში გადაამისოდნენ. ეს არის გამომდინარე იქიდან, როგორი მდგომარეობა შეგვექნება ჩვენ 7 წლის მერე. დღეს ამის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის, ანუ ბუნებრივია რომ მე იმედი მაქვს 7 წლის მერე ის კომპანიები, რომლებიც დღეს ფლობენ ამ ინფრასტრუქტურას, ჯანსაღ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, დატოვონ ეს საავადმყოფოები, საავადმყოფოებად გადააკეთონ რაღაც ამბულატორიებად, თუ საერთოდ როგორც სამედიცინო პუნქტი გააქვნენ, იმიტომ რომ ბუნებრივია გვესმის, რომ უამრავ რაიონში არანაირი სამედიცინო ტიპის, ნუ ეს თი ჰოსპიტალური ობიექტის არსებობის საჭიროება შეიძლება არ იყოს.
ანუ ეს არის მაინც გათვლილი წმინდა ეკონომიკურ ფაქტორებზე.
არა, ეს არის ორი რაღაც.
დამცავი კიდევ არ იქნება ამ 7 წლის მერე, თქვა გარდა იმ ადამიანებისთვის, რომ რომელზეც დაჭირდებათ ამ ტიპის დახმარება.
ანუ საქმეშია რომ თუ ადამიანებს დაჭირდებათ დახმარება, ახალი საავადმყოფოები აშენდება. ანუ არა მხოლოდ ის, რაც სახელმწიფო ამ პირობით გადასცა, არამედ საერთოდ ახალი საავადმყოფოები აშენდება, თუ იქნება ჯანსაღი ეკონომიკური გარემო. ამ გარემოში მოგულისხმობ, რომ დაინტერესება საავადმყოფოს შენელობაში უნდა იყოს და
გასაგები თქვენი პასუხი. შემდეგი შეკითხვა ეხება ხელმისაწვდომობას. თქვენ ახსენეთ წეღან, რომ ეს იყო ერთ-ერთი არსი რეფორმის. ჯანდაცვის რეფორმა რთული საქმეა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეების საკმაოდ დიდი ნაწილი ელემენტარული სამედიცინო დახმარების გარეშეა დარჩენილი. რასთან გვაქვს საქმე რეფორმის პროცესში დაშვებულ შეცდომებთან თუ ჯანდაცვის სისტემის არარსებობასთან? ისი მიზეზით უპასუხისმგებლობაა.
ანუ ეს ესეთი რაღაც კითხვა ცოტა უფრო
ფართო
რიტორიკული ხო და თავში თითქოს მოიცავს პასუხსაც. რეალურად რო თქვათ, ბევრი ადამიანი რას ნიშნავს, ხო? ანუ ქონდა ქვეყანა,
რომელშიც მოქალაქეების
რეფორმამდე ქონდა ქვეყანა, რომელშიც ეს კითხვის ავტორი იყო მართალი, რომელშიც რეალურად არავის არ ქონდა რაღაც ერთეული გამონაკლისების გარდა სამედიცინო მომსახურება. ერთი გვაქვს რაღაცა სიტუაცია, რომ შეიძლება არა ვარ თვალყოფილები, მაგრამ ამ სისტემაში მილიონ ნახევარი ადამიანი არის კონკრეტული პროდუქტის დასაცავი, შეიძლება ამ პროდუქტის გამოყენება სწავლა ჭირდება, დრო ჭირდება, მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი ამავე დროს, ვინც არის დასაქმებული კერძო სექტორში, აქვს კორპორატიული დაზღვევის მიღების შესაძლებლობა. არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს არ არის, ანუ არ ცდება, მაგრამ შეგახსენებს და უთოსოდ შეახსენებ, რომ იმ ადამიანების საკმაოდ დიდ ნაწილზე ჯერჯერობით კიდევ ცდება სახელმწიფო პროგრამა, ანუ ის რაც მანამდე იყო, ხოლოდ რაც იყო, ანუ მე ვიცახი რომ ეს არ იყო ეფექტური, მაგრამ ის ნაწილი დარჩენილია, ხო? ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახალი სისტემის ეგრეთ წოდებული ბენეფიციარი ვერ გახდა, ის პროგრამები მუშაობს და მათ შორის რაღაც ბავშვები იქნება, ასაკიანი ადამიანები იქნება. ძალიან
პროგრამებთან დაკავშირებით ბევრი შეკითხვა, მაგრამ ეხლა არ ვაპირებ ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ ვერ მოვასწრებ და იმიტომ რომ დავაზუსტოთ, თქვენ არ ეთანხმებით ესე იგი?
არა, აბსოლუტურად არ ეთანხმებით. არა, საერთოდ არ ეთანხმებით, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს. ეს არის ჩვეულებრივი პროდუქტი, ყველა ადამიანს გვაქვს რისკები, ხო? ზოგი ჭამს რაღაც ხიზილს, ზოგი კარაქიანფუს და ზოგი საერთოდ ყოველფრის გარეშე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის ზუსტად ესეთივია, არაფერი განსხვავება არ არის. ანუ რეალურად ადამიანების ნაწილს ექნება კარგი პროდუქტი, ნაწილს ექნება თავარი რა არის? თავარი არის ის, რომ ჩვენ გვქონდეს ისეთი სისტემა, რომელშიც ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ პროდუქტი იყიდონ. აქამდე ეს შესაძლებლობა უბრალოდ არ არსებობდა.
ხო, ალბათ ბევრი კამათი შეიძლება ამაზე, მაგრამ მე არა მაქვს ეს ფორმატი დღეს, რომ ვიკამათო თქვენთან და შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ უბრალოდ. რამდენად მისაღებად მიაჩნია ბატონ ვახტანგ სადაზღვევო კომპანიის სავადმყოფოს და აფთიაქის ფლობელებს შორის ნათესაური თუ არა თუნდაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი? კიდევ არის ამავე შეკითხვის გაგრძელება, არსებობდა თუ არა სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან სავადმყოფოს კონტროლი, ანუ შესყიდული მომსახურების ხარისხი როგორ კონტროლდებოდაო და რა წვლილი ჰქონდა სადაზღვევო კომპანიას პაციენტის მიერ საავადმყოფოს არჩევაში?
ეს უბრალოდ ისტორიას მე ვერ შევეხები, არ არის ჩვენი ფორმატი, მაგრამ რაც შეეხება ეს გავრცელებული კითხვაა, რომ ძალიან ბევრი კომპანია დღესდღეობით სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას აწარმოებს. ანუ არის კომპანიები, რომლებიც ერთდროულად არის ვთქვათ ფარმაცევტული კომპანია, იმპორტიორი, ამავე დროს წარმოებელიც, ამავე დროს არის მაგალითად შოშუ არ წავიდეთ, არის სადაზღვევო კომპანიაც ალფა სახით და ნუ პლუს კიდე რაღაც რაღაცები აქვს ჩანდაცვაში, ხო? ანუ საავადმყოფოებსაც აშენებს, მოკლედ აშენებს საავადმყოფოებს, აშენებს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გავრცელებული ილუზია, რომ ეს არის პრობლემა. სინამდვილეში ეს არის პრობლემა იმ შემთხვევაში, თუ ესეთი კომპანიები ვერ ხელოვნურად შექმნილი და სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილი. მაგრამ ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ თვითონ ამ სეგმენტში არც ერთ ნაწილში ასეთ კომპანიებს არ აქვთ მონოპოლია. ანუ მაგალითად, მე თუ თბილისში შემიძლია წამალი ვიყიდო სხვაგან, დაზღვევა ვიყიდო სხვაგან, სავადმყოფოში წავიდე სხვაგან, ეს რაიმენაირ კავშირში ეს არანაირ პრობლემას არ შექმნის. მაგრამ თბილისში რო იყოს ერთი კომპანია, რომელსაც ყველაფერი ამის უფლებამოსილებები პირდაპირ ექნება მეცნებული, ეს იქნებოდა ძალიან დიდი პრობლემა და სამწუხაროდ ამის რაღაც რეციდივის მაგვარი რაღაცა შეიქმნა რეგიონებში გამომდინარე აი ამ არჩევანის შეზღუდვიდან 3 წლის განმავლობაში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემა 3 წლის მერე 3 წლის მერე დასრულდება და იქაც იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენმა პაციენტებმა სადაზღვევო კომპანიებს შორის აირჩიონ. მაგრამ თუ ეს არ არის, მოკლედ ამ კითხვაზე ალბათ დავასრულებ, თუ ეს არ არის პრობლემა, თუ ეს არის თავისუფალ ბაზარზე ბუნებრივად შექმნილი კომპანია, რომელიც ნებისმიერი რაოდენობით მასალა პურიც გამოუშვას და კარტოფილის, ხო? ანუ მაშინ არანაირი პრობლემა არ არის.
გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი ძალიან საინტერესო საუბარი დასასრულს უახლოვდება და ბევრი შეკითხვა დაგვრჩა უპასუხოთ, მაგრამ ბატონი ვახტანგი გვპირდება, რომ რამდენიმე მათგანს მაინც უპასუხებს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო
საუბრისთვის.
მადლობთ.
Ребята, მოსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი, მისი სტუმარი იყო აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველი ვახტანგ მეგრელიშვილი. საუბრის თემა ჯანდაცვის სფეროში, მისი რეფორმირების პროცესში დაშვებული შეცდომები და მიღწევები იყო. იანთაძე მასპინძლობდა სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე ახლა გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება ყველას გაქვთ, ვინც მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას გამოაგზავნით მისამართზე 15:10 ან რადიოს ვებგვერდზე მოგწერთ რადიო თავისუფლება _ge. ახლა კი შემოგთავაზებთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ ჟურნალს, რადიო პროგრამას, რომლის თემა სამეცნიერო და პოპულარულია ხოლმე. ბიძინა რამიშვილი.
როცა საქმე რიცხვებს ეხება, მომხმარებლები ხშირად უშვებენ შეცდომას და დაუფიქრებლად ანიჭებენ უპირატესობას ისეთ საქონელს, რომელსაც საგარანტიო ვადად, მაგალითად, მითითებული აქვს 24 თვე და არა 2 წელი. დიდი რიცხვი უფრო დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს, სიტყვობინებიან ბელგიელი და ნიდერლანდელი მეცნიერები. მსგავსი ეფექტი მოქმედებს ჯანსაღ კვებასთან მიმართებითაც. ექსპერიმენტის მონაწილეები, რომელთაც ვაშლსა და შოკოლადს შორის არჩევანი უნდა გაეკეთებინათ, უფრო ხშირად ირჩევდნენ ვაშლს, როცა პროდუქტებს ენერგია კილოჯოულებში ეწერა კილოკალორიების ნაცვლად. მაგრამ როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Journal of Consumer Research, ეს ეფექტი იქრება, როცა მომხმარებლები უფრო შეგნებულად ეკიდებიან რიცხვებსა და ერთ ეულებს. ძალზე ტიპურია, რომ ადამიანები ვერ ხვდებიან, რომ რაოდენობრივი ინფორმაციის შემცველი ერთეული შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევა. ისინი მხოლოდ ერთეულების რაოდენობას აქცევენ ყურადღებას, რომლითაც გამოიხატება ესა თუ ის სხვაობაო, წერენ მარკეტინგული კვლევის სპეციალისტები მარიო პანდელერე და ქრისტოფ ლემბრექცი გენტის უნივერსიტეტიდან და ბარბარა ბრიერსი ტილბურგის უნივერსიტეტიდან. მათ პირველ გამოკვლევაში საცდელ პირებს უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება, 3 წლიან გარანტიას არჩევდნენ თუ 36 თვიანს, 7 წლიანს თუ 84 თვიანს. თუმცა დროის მონაკვეთები ორივე შემთხვევაში იგივე იყო, ხალხი სპონტანურად ირჩევდა უფრო მაღალ რიცხვს. მსგავსი შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ ხარისხის მახასიათებლის შესახებ. საცდელი პირები 100-დან 90-ს უფრო ხშირად ირჩევდნენ, ვიდრე 10-დან 9-ს. მეორე ექსპერიმენტში მეცნიერთა ჯგუფმა ეს ეფექტი გამოიყენა იმისათვის, რომ ეცდუნებინა საცდელი პირები უფრო ჯანსაღი საკვების მიღებაზე. პირველი ცდის დასრულების შემდეგ ოთახიდან გასვლისას მათ უფასოდ სთავაზობდნენ ვაშლს ან შოკოლადის ფილას. ენერგიის შემცველობა ან კილოჯოულებში ეწერა 247 და 1029 ან კილოკალორიებში 59 და 256. ავტორების თანახმად შედეგი სრულიად აშკარა იყო. ექსპერიმენტის მონაწილეები უფრო ხშირად ირჩევდნენ ვაშლს, რომელსაც ენერგიის შემცველობა კილოჯოულებში ეწერა. ვინაიდან ვაშლისა და შოკოლადის ენერგეტიკულ შემცველობას შორის პირველ შემთხვევაში სხვაობა 782 ბევრად უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა, ვიდრე მეორეში 187 კილოკალორია. მაგრამ როგორც კი საცდელი პირები ხვდებოდნენ ან მეცნიერებისგან იღებდნენ მითითებას, რომ ერთადერთი განსხვავება ერთეულების შერჩევაში იყო, ეფექტი ქრებოდა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან თავისი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება პოლიტიკის თემით, რუსეთის პოლიტიკით ჯერ ჩრდილოეთ კავკასიაში. არაერთი ექსპერტი სკეპტიკურად არის განწყობილი იმის თაობაზე, რომ რუსეთი ვერ ახერხებს დააშოშმინოს თავისი სამხრეთი რეგიონები, ჩრდილოეთი კავკასია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ისლამისტი მეამბოხეების ლიდერის დოკუ უმაროვის მიერ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარ ტერორისტულ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობის აღებიდან სულ რამდენიმე დღეში რუსეთის ჩრდილოკავკასიის რეგიონი ძალადობის ტალღამ მოიცვა. დაღესტანში, ჩეჩნეთსა და სტავროპოლის მხარეში ბოლო პერიოდში ერთმანეთის მიყოლებით მოხდა შეტაკებები და აფეთქებები. დაიღუპა 10-ზე მეტი ადამიანი, მილიციონერებიც და ექსტრემისტებიც. ბევრი დაშავდა. ძალადობის ასეთი გახშირების მიუხედავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარისო ნაწილის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი როგოშკინმა 15 თებერვალს ჟურნალისტებს განუცხადა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება და მთავრობა რეგიონში დამატებითი ჯარის შეყვანას არ აპირებს.
რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით გამოსვლისას დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეამბოხეებთან ძალით დაპირისპირების კრემლის სტრატეგიას.
ექსტრემისტების ნაწილი შეურიგებელ პოზიციაზე დგას და მათ წინააღმდეგ მხოლოდ მკაცრი ძალისმიერი ზომები შეიძლება გატარდეს. ისინი დამსახურებულად უნდა დაისაჯონ.
ბოლო პერიოდის ძალადობა ნაწილია იმ პირქუში ტენდენციისა, რომელმაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოიკიდა ფეხი ამ ომით და ტერორიზმით დაღდასმულ რეგიონში. სიტუაციაზე კონტროლის დამყარების ძირითად მეთოდად სპეცოპერაციების არჩევა, რასაც კრემლი 1999 წლიდან მიმართავს, ვერც სტაბილურობა მოიტანა და ვერც მეამბოხეების ჩახშობა შეძლო. მეტიც, ბევრი საერთოდ საპირისპირო სამტკიცებს, რომ კრემლის მხრიდან ზურგგამაგრებული ძალების მიერ რეგიონში ადამიანის უფლებების სისტემატურმა და უხეშმა დარღვევამ წინააღმდეგობის ფრონტის მიმართ სოლიდარობა და მეამბოხეთა რიგები გაზარდა. ყაბარდო ბალყარეთში, ნალჩიკში მცხოვრები ადვოკატი ლარისა დოროგოვა უგზო უკლოდ დაკარგული ადამიანების საქმეებს და რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შემთხვევებს შეისწავლის. მისი თქმით, მთავრობის მიერ რეგიონში გატარებული პოლიტიკა იმდენად კონტრპროდუქტიულია, რომ მას ეჭვს უჩენს საერთოდ თუ უნდა კრემლს მშვიდობის და სტაბილურობის დამყარება.
Я знаю, лучший метод борьбы с терроризмом это надо прекратить нарушать права.
მე ვიცი, ტერორიზმთან ბრძოლის საუკეთესო მეთოდი. ამისათვის ადამიანის უფლებების დარღვევა უნდა შეწყდეს. და მაშინ არც ტერორიზმი იქნება, არც ბანდიტიზმი და არც არაფერი. ადამიანებს სურთ იცხოვრონ, შვილები დაზარდონ, აქ ახალგაზრდები იხოცებიან, მაგრამ ამისთვის არავის ცხელა. ამ ადამიანების ერთმანეთთან დაპირისპირების პოლიტიკას ვიღაც ატარებს. იმისთვის, რომ კავკასიაში უფრო და უფრო ნაკლები ხალხი დარჩეს, რომ მათ ერთმანეთი დახოცონ. ამ ყველაფრიდან მე ეს დასკვნა გამომაქვს. ვიღაცას კავკასია კავკასიელების გარეშე სჭირდება.
რეგიონს ფართოდ მოდებული ძალადობის ფონზე ერთგვარ გამონაკლისად ინგუშეთის რესპუბლიკა გვევლინებაო, ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მემორიალის დირექტორი ოლეგ ორლოვი. მისი აზრით, ხელისუფლება იქ შედარებით უფრო ნიუანსირებულ პოლიტიკას ატარებს და შედეგებიც შესაბამისად უკეთესია. ექსტრემისტების დასუსტებას და ადგილობრივ მოსახლეობასთან უფრო პოზიტიური პოლიტიკის გატარებას ხელისუფლებას სხვებიც ურჩევენ. მათ შორის არის ანდრეი სოლდატოვი, რუსეთის უშიშროების ძალების ექსპერტი, რომელიც თვლის, რომ მოსკოვს ხალხის გულის მოგების პოლიტიკა სრულიად უგულებელ ყოფილი აქვს.
На Северном Кавказе, в общем, население чувствует себя под ударом то силовиков, то боевиков.
Ჩრდილოეთ კავკასიაში მოსახლეობა თავს მუდმივად დარტყმის ქვეშ გრძნობს, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან ექსტრემისტების მხრიდან. იმიტომ რომ ის ოპერაციები, რომელსაც უშიშროება ექსტრემისტების ძინააღმდეგ ატარებს, ხშირად მშვიდობიან მოსახლეობასაც ეხება. მათ ინტერესებს ყურადღებას არავინ აქცევს, მათ არავინ ელაპარაკება, ან ძალიან იშვიათად ელაპარაკებიან. რასაკვირველია, ახლა რეგიონში მცხოვრებ ხალხს ყველაზე მეტად საუბარი, დიალოგი ესაჭიროება, რომ მათ თავი ბრძოლის ველზე აღარ იქცნონ.
მემორიალის დირექტორის ოლეგ ორლოვის თქმით, მოსკოვის მხრიდან ძირითადად სამხედრო ძალაზე დაყრდნობა კონტრპროდუქტიული აღმოჩნდა. ანალიტიკოსის აზრით, ამის ერთადერთი შედეგი ის იყო, რომ ერთ დროს საკმაოდ მონოლითური ჩეჩნეთში კონცენტრირებული მეამბოხეები ჩამოყალიბდნენ უფრო დანაწევრებულ, მაგრამ მოქნილ ძალად, რომელიც უკვე მთელ რეგიონში მოქმედებს.
ტერორისტული სეთ на Северном Кавказе сейчас действует действительно как сетевая организация.
ჩრდილოეთ კავკასიაში ტერორისტული ქსელი ახლა სწორედაც რომ ქსელის პრინციპით მოქმედებს. ამბობენ, კავკასიის ემირატი ძალიან სუსტია, რადგან მას ერთი ლიდერი და ერთი ცენტრი არ აქვს. თუმცა მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს პირიქით მის სიმძლავრეს არაჩვენებს. მართლაც ცხადია, რომ ბევრი დაჯგუფება, რომელიც შესაძლოა აღიარებდეს დოკუ უმაროვის უზენაესობას, მაინც საკმაოდ ავტონომიურად მოქმედებს.
Действует достаточно автономно.
იმის ნიშნები, რომ მოსკოვი პოლიტიკის შეცვლას აპირებს და რომ ან ჩრდილოეთ კავკასიაში დასუსტდება ძალადობის ტალღა არ ჩანს. მოსკოვის კარნეგის ცენტრში მომუშავე ანალიტიკოსი ალექსეი მალაშენკო შექმნილ სიტუაციას უწოდებს სამოქალაქო ომს, რომელსაც ბოლო არ უჩანს.
ძალადობის აფეთქების შემთხვევები უწინაც გვინახავს, ყოველკვირეული თუ ყოველთვიური ფორმით. ეს ან მარტო დაღესტანში ხდებოდა, ან ერთდროულად დაღესტანში და ჩეჩნეთში. ან დაღესტანშიც, ჩეჩნეთშიც და ყაბარდო ბალყარეთშიც. ამდენი წლის მანძილზე ყველა ცალკეული შემთხვევის გამომწვევი მიზეზის ძიება უკვე არასერიოზული გახდა. პრინციპში ის, რაც ბოლო დღეებში ხდება, ზუსტად ჯდება სამოქალაქო ომის ცნებაში. მგონი ახლა ამას ვეღარავინ უარყოფს, თავად პრეზიდენტიც კი. თუმცა სადღაც 9 წლის წინ ამაზე დისკუსიები ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა. ხოლო თუ საქმე სამოქალაქო ომთან გვაქვს, ბრძოლა მიმდინარეობს ერთმანეთშიც და ფედერალურ ძალებთანაც. Да, ასეც გაგრძელდება.
Федералов и так далее. И это будет продолжаться.
Ուրեմն ուսմանելով Սալոմե Ասատյանիս սյուժետի Կարնեգիի ցենտրիս անալիտիկոս Ալեքսեյ Մալաշենկոս խմիտ դասրուլդա Չիլետ Կავկասիայի Ռուսեթիս պոլիտիկաս շեխեբուդա ես մասալա ախլա գիտքեն մոյսմեն ցիտել զոնաս ყოველკვირეულ პროგრამას რომლის თემა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა რუსეთში საქართველოსი რუსეთის პოლიტიკა 10 წელი ვიზებით ასე დაარქვა გიორგი გვახარიამ ცითელ ზონას დღეს და მან მიიწვია ფილოსოფოსი საქართველოს ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი მასთან ერთად ის ქართულ-რუსული კონფლიქტის თავისებურებებზე ისაუბრებს.
მინდა ვთქვა რომ დღეს გავრცელებული აზრი იმის შესახებ თითქოს ინტერნეტით გამოქვეყნებულმა გარკვეულმა მასალებმა რაღაც ფარდა ახადეს სულ სხვაგვარ წარმოდგენებს რუსეთზე ამაზე ცოტა მეღიმება, იმიტომ რომ არავის არასოდეს ილუზია რუსეთის შესახებ არ ქონია. თუ რამე ნაბიჯები იდგმება რუსეთთან დასაახლოებლად, იდგმება სწორედ იმისათვის, რომ რუსეთი მოექცეს საერთაშორისო ნორმებში, მოექცეს საერთაშორისოდ მიღებული ქცევის კოდექსში და მოექცეს ისე, როგორც ეს შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის ნებისმიერ სუბიექტს.
რომ არ ექცევა?
რა თქმა უნდა არ ექცევა. ყოველგვარი ქვეყნების ან პიროვნებების დასახელების გარეშე რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებმაც ისტორიული მიზანშეწონილობის გამო და სამსახობრივი მოვალეობის გამო ძალიან კარგად იციან რუსული ენა. კარგად იცნობენ რუსულ ლიტერატურას, კულტურას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია მათში რუსეთის ეს ნაწილი იწევს გარკვეულ სიმპათიას, მაგრამ ვიმეორებ მათშიც კი არანაირ სიმპათიას რუსეთის ქცევა პოლიტიკური, დიპლომატიური და ასე შემდეგ არ იწევს. ახლა მინდა გითხრათ, რომ ვისთანაც მე მქონია ურთიერთობა, ჩემი კოლეგები, მათი საკმაო ნაწილს უცხოვრია მოსკოვში და სხვადასხვა დროს ყოფილა დიპლომატიურ მისიაში საალჩოში. ანელჩატ, ანელჩის მოადგილეთ და ასე შემდეგ. მათ გარკვეულ წილად მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული მეტი სიმპათია ეწყობათ ხოლმე რუსეთის მიმართ, ვიდრე მათვისაც არ უცხორია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს ბრმა არ არის, მაგრამ სიმპათია მომდინარეობს იქიდან, რომ როდესაც ქვეყანაში ხარ ელჩი, ქვეყნის მიმართ გებადება სიმპათია და არა მაინდამაინც მისი რომელიმე ხელისუფლების მიმართ და დიპლომატები
ხალხს იცნობ
და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა,
გარემოს და ასე შემდეგ.
გარემოს
შეგვიძლია ქართულ საზოგადოებაზეც ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ერთ სივრცეში ვცხოვრობდით ამდენი ხანი და ბუნებრივია ეს ეხება ალბათ უფრო უფროს თაობებს, ჩემ თაობას, მაწვეობის შენ თაობასაც, რომ ეს სიმპათიები არის. რატო არა? ამ სივრცის და ქვეყნის მიმართ.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ეს პრაქტიკულად გაქრობის გზაზე დგას და ამას ხელი თავად რუსეთმა შეუწყო. ომი რა თქმა უნდა იყო კულმინაცია და დღევანდელი მდგომარეობა ეს არის ამ ურთიერთობების გაუარესების კულმინაცია, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ძირები, ესე იგი გვახსოვდეს როგორი ქცეოდა რუსეთი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და როგორ ცდილობდა რუსეთი საქართველოში ყოველ ეტაპზე 90-იან წლებშიც და 2000-იან წლებშიც ყოველ ეტაპზე გარკვეული არეულობის შემოტანით და დესტრუქციული ძალების წახალისებით როგორ ცდილობდა ის რომ საქართველო ხელის შეეშალა საქართველოს სახელმწიფოთ ჩამოყალიბებისათვის და ჩვენ ვიმყოფებით ახლა იქ, რაც ყოველი კედლიდან და ყოველი ექსპონატიდან ამ მუზეუმში გვიცხერის ისტორია, რომელიც ყველაფერს ადასტურებს ნათლად იმისა, რომ რუსეთმა ბოლო 200 წელს განმავლობაში ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ ამ დონეზე მივსულიყავით. რუსეთის ქცევა საქართველოსში ნაწილია მისი საერთო ზოგადი ქცევისა.
ყველგან
და ამიტომაც იქნება უმჯობესი თუ ქართული კონტექსტიდან უფრო ზოგად კონტექსტში შევხედავთ რუსეთს. დასავლური რატო არის მაგალითად, რომ ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობას ყოველთვის თვალი ეჭირა დასავლეთზე და ყოველთვის გაურბოდა რუსეთს. ამაში ხო ჩვენ ქართველები მარტონი არა ვართ. მიზეზი ცალსახა არის. დასავლეთი ცდილობს იქ, სადაც იმ ქვეყნებს შესაძაც მას ვისთანაც მას ურთიერთობა აქვს, იყოს სტაბილურობა, ამ სტაბილურობა მოიტანოს ნენა კეთილდღეობა, რაც უნდა აისახოს თითოეულ მოქალაქეზე. რუსეთისაგან გაქცევა არის სწორედ გაქცევა ცხოვრების გარკვეული წესისაგან და სტილისაგან გაქცევა. ანუ დასავლეთ
რა წესია ეს?
ჯერო დავუსვათ, დასავლეთი ოპერირებს სტაბილურობის შეტანით. აი მაგალითად ჩვენ რო გვინდა ნატოში გაწევრიანება, ეს ხო ამის თავარი მოტივაცია სწორედ ის არის, რომ თავი უგზნოდ უსაფრთხოთ და ჩვენთან იყოს სტაბილურობა სამხედრო თვალსაზრისით. ხოლო რუსეთი გავლენის მოპოვებას სამეზობლო იქნება ეს თუ სადღაც ვენესუელაში და ნიკარაგუაში ნებისმიერ ადგილას, ხა ძალა არ აქვს რომ ესე იგი სამეზობლოს გარეთ ეს გააკეთოს, მაგრამ სამეზობლოში დღესაც ისი ქცევის წესი არის არეულობის და დესტაბილიზაციის შეტანა.
გასაოცარლებო, ეს იყო წითელი ზონა. გიორგი ვახარია სტუმრად ყავდა ფილოსოფოსი საქართველოს ელჩი შვეიცარიაში ზურაბ ჭიაბერაშვილი. ადგილთაცრების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა, წითელი ზონით დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ბრაღიდან, ნახვამდის.